Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos unha vez máis a este espazo de Radio Cerna no que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. O Ministerio de Medio Ambiente ven de informar favorablemente a central hidroeléctrica reversible do Encoro Salas Conchas de gas natural. Concédelle outros 360 megavatios. Pese aos centos de alegación recibidas contra o desenvolvemento desta central de bombeo polo seu impacto ambiental na Reserva da Biosfera do Xurés-Xerés, Medio Ambiente outorga autorización a gas natural ao non observar un impacto ambiental adverso. O proxecto modifica as características dos aproveitamentos do río Sala e do río Limia, afectando a seis concellos ourensáns. Gas natural xustifica este proxecto na necesidade de aproveitar a enerxía que non se consume para satisfacer con suficiente electricidade aquelas horas de maior demanda e estabilizar o sistema eléctrico cando a produción de renovables non é suficiente. O colectivo ecoloxista Adega cree que estes argumentos son mentira e que agochan o seu verdadeiro obxectivo: bombear as augas dos ríos cando o prezo da enerxía é baixo en fins de semana e polas noites para soltala e producir electricidade en horario laboral cando o prezo da enerxía está máis alto. Un acto que a Adega cualifica de branqueo de megavatios, pero que ademais este proxecto ten un fondo impacto ambiental, segundo a asociación. Advirte que as augas procedentes do Encoro das Conchas contaminarán as augas limpas do río Salas ao estar afectadas pola proliferación de cianobacterias. Ademais, as obras, que durarán uns 74 meses, moverán máis de 1 millón de metros cúbicos de entullos, alterarán os caudais dos ríos e arrasarán con 153 hectáreas de hábitats protexidos nos que se atopan endemismos e ata especies en perigo de extinción. Na mentras, a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galiza promove exposicións a rutas escolares polas reservas da biosfera e os parques naturais galegos no Día Europeo dos Parques Naturais. Tamén propón como Patrimonio da Humanidade o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Xa enviou ao Ministerio unha orde de cultura cunha proposta na que inclúe como candidatura a Ben Mundial Natural o conxunto do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Agora o Ministerio terá que resolver se presenta ou non esta candidatura a UNESCO, onde se tomará a decisión definitiva. E falando de patrimonios da humanidade, xa vai un ano desde que o Foro do Camiño Primitivo denunciou o deterioro que as obras de acondicionamento da Axencia Galega de Turismo estaban a provocar nos camiños históricos a Santiago. Sen embargo, ata o momento, nin a Xunta, nin concellos, nin o ICOMOS España responderon á súa chamada de atención. É por iso que ven de lanzar agora unha campaña de recollida de sinaturas a través da plataforma change.org coa intención de acadar suficiente apoio social e instar a UNESCO a paralizar estas obras nos camiños Patrimonio da Humanidade. Segundo o foro, as obras están a converter moitos treitos dos camiños históricos de forma irreversible en pistas de varias capas de saburra artificial, de cemento, coarrasante do terreo, calzadas e antigas drenaxes modificadas sen vexetación natural e atravesados por gavias de formigón. Están a deixar sen rastro do seu carácter rural e tradicional, din, as vías históricas. Denuncian un novo espolio dun xacemento arqueolóxico na Mariña Luguesa. Adega Mariña Patrimonio presentaron denuncia diante de Patrimonio e tamén do Seprona sobre o espolio dun dolmen en Lobeiro, no concello de Valadouro, durante unha tala de eucaliptos. O Seprona certifica que unha das pedras do dolmen foi, ademais, levada como obxecto de adorno para un xardín. O outro esteo deixarano abandonado na zona da Corta, alterado pola acción das pás excavadoras. Trátase do coñecido como dolmen Casa dos Mouros, que xa pasou a historia por mor desta agresión que o deixou totalmente desfeito. Os colectivos denunciantes advirten que, ademais, esta tala de eucaliptos non contaba cos permisos necesarios. Mariña, Patrimonio e Adega volven a alertar da masiva destrución do patrimonio arqueolóxico que está a sufrir a Mariña Luguesa por mor da industria do eucalipto. Só en 2016 presentaron máis de 50 denuncias e a maioría delas non obtiveron resposta por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. E unha boa parte dos colectivos ecoloxistas e defensores da contorna en Galiza acudirán a Pontevedra para celebrar o Día do Medio Ambiente. Acudirán ao chamado da Asociación para a Defensa da Ría, que organiza o vindeiro sábado 3 de xuño unha marcha contra as celulosas polo desmantelamento del Nosa e contra a masiva eucaliptización do país. A marcha sairá a 7:30 da tarde desde as Alamedas de Marín e de Pontevedra, encontrándose as dúas en fronte da factoría de Ence. A PDR considera que o peche del Nosa, empresa electroquímica ligada á factoría de celulosas, e o paso previo ao desmantelamento do complexo de Lourizán. E teme que o goberno de Mariano Rajoy conceda outra prórroga a El Nosa, como xa fixo con Ence, ampliando tamén así o uso do mercurio e a contaminación da ría con este metal pesado tan perigoso e tóxico. O desmantelamento da fábrica del Nosa, seguindo a normativa europea, non podería exceder do mes de decembro deste ano. O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol convoca como cada ano desde 2007 a marcha AP Ferrol Mugardos. Faino para reivindicar que a planta de reganosa marche do interior da Ría de Ferrol por ilegal, perigosa, antieconómica e innecesaria para a nosa vida. A marcha pode percorrerse a pé, pero tamén en bici ou en automóvil. Celebrarase o vindeiro venres 2 de xuño a partir das 5 da tarde desde o Parque Carmelo Teixeiro de Caranza en Ferrol. Chegará sobre as 8 a Mugardos. O Tribunal Superior de Xustiza arquiva o recurso presentado pola empresa Inca, adxudicataria da explotación hidroeléctrica da fábrica de luz de Lugo, contra a suspensión cautelar das obras dunha ataguía no leito do río Miño. Unhas obras contra as que se mobilizaron entidades ecoloxistas, culturais, sociais e veciñais do Concello de Lugo e que foron obxecto dunha grande polémica no último ano. Agora o Tribunal entende, como así tamén alegaron a Dega e o abogado do Estado, que xa non hai lugar ao recurso de Inca, polo que solicitaba a continuidade das obras. A ataguía actualmente xa non existe logo de ser derrubada polo Concello e a propia empresa adxudicataria da explotación en datas posteriores a setembro do ano pasado, cando o Ministerio ordeaba a súa demolición. Na última inspección de cetáceos realizada nos mares europeos, na que participou tamén o Centro Oceanográfico de Vigo, rexistráronse ata 800 avistamentos nas costas galegas de 8 especies diferentes. Os resultados globais apuntan a que máis de 1,5 millóns de baleas, golfiños e marsopas habitan en augas do Atlántico europeo. E investigadores do CSIC propoñen aproveitar os descartes das especies comerciais de pesca que non se dan colocado no mercado para a elaboración de hamburguesas ou bariñas. En colaboración cos armadores de Marín, veñen de presentar en Vigo resultados do proxecto Valdescar ou de valorización de descartes. Este proxecto apostaría se xan sostibles cada pola última reforma área. En Fisterra continúan os traballos nas súas 5 micas. Completaron os labores exóticas invasoras